sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta, želim vam dobar dan. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zajedno smo od ovog trenutka pa sve do 13 sati. Kao i uvek utorkom u prvom satu naše šetnje čućete rubriku Ispod površine Tanje Milekić. Beležimo dakle najintrigantnije izjave političara i javnih ličnosti. Kolega Miroslav Vojvodić nam pomaže da otklonimo najčešće jezičke greške i nedoumice. Publicista Milan Vidojević vas u razgovoru sa Zoranom Bokan šeta kroz antičku Srbiju. U drugom satu, nakon podnevnih vesti, tema današnjeg talasanja, lokalni parlamentarni izbori, koji će po svemu sudeći biti održani baš na Đurđevdan 6. maja. Kakvu kampanju možemo da očekujemo, na koji način će se kontrolisati finansiranje stranaka i kampanje, ko će sa kim u koaliciju, to su samo neka od pitanja za goste današnjeg talasanja Veljka Odalovića, sekretara Republičke izborne komisije i Marka Blagojevića, programskog direktora CESID. Od 12 sati i 15 minuta, dakle nakon vesti i vodostanja, saznaćete gde su naši reporteri u tom trenutku. Emisiju talasanja do sada pa do 13 sati realizuju muzički urednik Brana Milivojević, Miki Vonasek i Ljubinka Vujčić. Naravno, naša Brana je Manojlović, ali izgleda da ova magnetna polja deluju i na mene. Još jedno vam želim, dobar dan.
terra rossa, rossa come il vino.
Stringendo così forte la tua mano, con te nel mio cammino io arriverò lontano. Sarai il mio unico amore che non ho mai vissuto, che non ho mai avuto veramente. Due passi nella mente,
Talasan.
Dead of night, baby.
Talasanje.
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 Sati i 16 minuta slušate šetnju magazina Talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila uvek utorkom ispod površine, a gde je ta rubrika, tu je i Tanja Milekić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, pratila si ovih dana šta se dešava nikad u Srbiji.
I na površini, ispod površine.
Ispod površine ćemo malo da zagrebemo, da vidimo šta tu ima.
Na prvom mestu, možda nije prvi put, ali prosto nekad ne može da se izbjegne ponavljanje, Ivica Dačić.
Kako pa nije prvi put, valjda uvek
i
oba.
I mislim da će uvek i biti. Ivica Dačić je tempirao, tempirao je formu za izbore i to je tempirao vrlo rano i možda bi čovjek pomislio da je možda prerano tempirao taj špic svoje forme, međutim sigurna sam da on zna šta znači. Na prvom mestu Ivica Dačić i niz njegovih izjava vezanih za slučaj Nikolaidis i slučaj Ugričić, i sigurno možemo da kažemo da je on to sve upisao u svoj politički saldo. I sad će neko reći da to nije u redu, ali u politici se ne računa da li je u redu ili nije u redu, nego ko skuplja poene, da bome. Vlada je donela odluku jednoglasno i vlada je možda skupila poene, ali tek posle Ivice. Dakle, prvi Ivica Dačić.
Ja mislim da ovde da gledam, to nema nikakve veze sa demokratijom, sa ljudskim pravima, sa slobodama, to ima veze sa bezobrazlukom i sa kršenjem zakona i podsticanjem i podržavanjem terorizma. I tako treba da se odnosi. Ja ću danas tražiti da se razreši direktor biblioteke koji je to podržao. Može on da podržava, ali iz zatvora, a ne sa mesta upravnika biblioteke.
Na šta tebe asocira ova biblioteka?
Pa evo, sve nas ovde u studiju, svi smo ono prokomentarisali na člana biblioteke i ispade ko da smenjuje, ne znam, ko on direktora biblioteke.
Nije lepo da ministar policije direktora biblioteke smešta u zatvor, međutim, teško možemo reći da je sreten Ugričić posle svega tragičar ove utakmice. Prosto zato što je utakmica tekla tako kako je tekla. Prvo je potpisao apel foruma intelektualac, odnosno foruma pisaca, mada sada kažu prilično nerado jer je imao rezervu u odnosu na tekst. Onda dok nije znao da ga neće smeniti, je rekao da podržava vladu i stoji iza nje 100%. E, kad su ga smenili, ispalo je da je on prva i najveća žrtva ovog slučaja. Možda sam prizemna, ali meni ostaje u stvari generalno jedino snažan utisak, jedini snažan utisak vezan za ovaj slučaj, kako je ljudima ume da bude slatka državna fotelja, naročito u ovim kriznim vremenima. Ovo je jedan indikativan odlomak iz poslednjeg utiska nedelje.
Ja principijalno ću uvek podržati slobodu mišljenja, ali sam, kad sam rekao da sam to neoprezno potpisao, smisao toga je da sam ostao upravnik Narodne biblioteke, imao bi mogućnost da mnogo bolje štitim slobodu mišljenja i govora u Srbiji nego ovakog sada kada sam smenjen. I u tome je moja neopreznost.
Da vam je neko rekao tog dana, ako ovo potpišeš, bit ćeš smenjen, vi biste potpisali?
Ne, tada ne bi potpisao, zato što bi time ugrozio ovo što vam kažem. Ostanak u Narodnoj biblioteci bi mi omogućio da bolje štitim slobodu govora kao bibliotekar i ja kao onaj koji se bavi javnom reču i tako dalje, nego sada kada više to nisam.
Ostade nam biblioteka sama i ti veliki interes i eto šteta.
Jel vidiš šta znači funkcija? Funkcija
kako?
U stvari znači ne lični interes, nego
ne
borba za opšte dobro.
Ne po svaku cenu.
E sad, kroz ovu aferu vezanu za Dačića, Ugričića i pre svega Nikolaidisa provlačilo se jedno jako dosadno i prastaro pitanje. Mislim, sekundarno pitanje, ali je staro, da li Srbija gaji hegemonističke namere prema Crnoj Gori, to je stvarno smaračina, nećemo se time baviti. Međutim, mogli smo iz prve ruke ovih dana, odnosno za vikend, da vidimo kako stoje stvari u Podgorici, da li se oni bave tamo Srbijom, ljudi koji su okupili na ulici i nisu se previše bavili Srbijom, nego se bavili svojim interesima i bavili se svojim poskupljenjem struje, što je nekako i logično. Struje u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori, od 1. januara januara poskupela 7% i ljudi su se zbog toga pobunili. Nekoliko hiljada njih izašlo ispred zgrade vlade u Podgorici zahtevajući da se ukine poskupljenje struje uz moto "Pobuni se, traži čist račun", a imali su jednu lepu parolu, meni se dopala: "Sizif je bar imao posao." Kažu neće da plaćaju korupciju i loše privatizacije i evo kako jedan od govornika na ovom skupu objašnjava zašto su oni tu okupili.
Struja je povod, a nije razlog. Razlog je što su nas doveli do siromaštva, što su nam upropastili fabrike, što su nas postavili da gladujemo. Razlog su ukradeni milioni, avioni, kamioni.
Treba da bude malo precizniji, da kažeš leper, jahte, satovi, onda bi nekako bilo sve.
Ali vidiš kako je zanimljivo kako su ti, da ti milioni, kamioni, avioni koji su od 90-ih u opticaju, kako su i ovde sada dobili svoje pravo glasa, da tako kažem, i na ovoj govornici kad se ljudi bune. E sad iz Podgorice idemo u Zagreb. U Podgorici je stvarno bilo čupavo. U Zagrebu je trebalo da bude nekako, sudeći po onome što se dogodilo, veselije. Građani Hrvatske su izašli na referendum da glasaju o ulasku, glasali su vezano za ulazak u Evropsku uniju. Dvotrećinski su rekli da, međutim...
Oni koji su izašli, da.
Izašlo ih je veoma malo i uopšte niste mogli da se otmete utisku da nema toliko egzaltacije koliko je čovjek mogao da očekuje na početku tog procesa i mogu da zamislim...
Pa ni u Evropskoj uniji nema toliko.
Da, i vjerovatno ko je u takvom jednom svetu sazreo i odrastao, više nema mnogo čemu da se raduje i mislim da o tome najbolje govori niz anketa koje su uoči tog referenduma i tokom referenduma i posle napravljeni u Zagrebu.
Pa naravno sam protiv Europske unije, pa još uvijek ne družim sa onim Njemcem Alzheimerom, još uvijek imam svoju pamet.
Hoćete izaći na referendum?
Hoću, obavezno.
Ha, čujte, ja mislim da treba, okej, ne, jer kad tad bude morala ići, jel?
Ne znam, još nikad nije dano da ništa dobro, nikad ništa, samo ako mogu da uzmu, da daju, ne.
Za nijansu bolji standard i to je ključno. A sad vidit ćemo, hoće se to ostvariti ili ne.
Ništa, koji dosad.
Neće Evropska unija ništa promeniti?
Ne.
Pa sad teško reći koliko će dobiti ili koliko će izgubiti, ali ja smatram da bilo bi sad neozbiljno odlučiti se za ne.
Evo ova setna, u stvari, rečenica na kraju najviše govori o tom osnovnom osjećaju i kad mi budemo, Bože zdravlja, jednom ulazili, možda, nekada, ja ne mogu da zamislim kakva bi bila ta, kako bi izvučala ta anketa, a verovatno slično.
Slično. Kao, ajde, davili ste nas godinama, decenijama, evo.
Ajde,
da,
mi
da. Ali ko zna, možda zapravo neće da se zove to. O tom potom pričat ćemo za par godina, decenija, čega god.
I sad videli smo, Hrvati nisu naročito srećni, nismo naročito srećni ni mi, a mi... Mislim iz nekih dubljih filozofskih, psiholoških razloga, večito u potrazi za ljubavlju i večito frustrirani što nas niko ne voli dovoljno ili onoliko koliko bismo mi očekivali. I ovo nedeljna opsesija je također vezana za tu stvar, a zove se Angelina Jolie. Iz nekog razloga je to postalo tema broj 1 na naslovnim stranama.
Na neviđeno.
Pa, na tabloide. Film nismo videli, oni koji su, neki su ga videli, neki kažu da je bez veze, neki kažu, i to izgleda da nije preterano važno. I samo ne mogu da razumem zbog čega je toliko važno, da li Angelina Jolie voli Republiku Srpsku ili ne voli, da li voli nas ili nas ne voli, da li uopšte ima razloga da...
Mi volimo nju ili koga
i da li mi
voli
u tim relacijama ljubavi treba da budemo sa njom, ali... Evo, kaže Rade Šerbeđi u intervju televiziji B92 da budemo bez brige, voli nas Anđelina.
I ona meni kaže, zgodna mlada konobarica, prije par mjeseci, kaže: Rade, kaže, recite Anđelini da dođe kod nas, recite joj da mi nju Srbi volimo, iako ona nas ne voli. Ja sam rekao, ona je skočila, rekao, to nije istina, to nije istina, ja nemam ništa protiv Srba, ja ih volim, kaže, ali to je ta priča bila.
Kako zvuči kao na sceni.
Jednom glumac
ove glumac. Važno da je nama lakše Anđa voli Srbe, pa nek ide živ.
Da li nas Anđa voli ili ne, možda i nije od presudne važnosti, dok nas voli Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, a prošle nedelje je pokazalo da naročito voli ljude u Boru, koji imaju veoma mnogo problema, imaju mnogo nezaposlenih i kakva je situacija, uopšte ne treba sad da razrađujem. U Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj podržali su prekvalifikaciju 20 nezaposlenih ljudi u kuvare i, obratite pažnju, kozmetičar.
Savršen.
Evo kako to obrazlaže Dejan Radulović.
Za kuvare i za kozmetičare u dve opštine postoji interesovanje. Iz tih razloga na taj način su i kreirane sve ove obuke za ovo područje i sam vidjet ćemo, s obzirom da konkurs još uvek traje, način realizacije ovih obuka.
Evo, ovo je bio pomoćnik ministra za ekonomiju i mi polako ulazimo, vraćamo se na domaći teren, na Srbiju i na njen ekonomski milje i na ono što nas okružuje, što je od životne važnosti i kako to nekad nadrealno zvuči. I u toj nadrealnosti čoveku je potrebno, je li tako Zorka, da nekad se osloni na nešto što je stabilno, što je nepromenjivo, nešto što je...
građevina, što je
nešto
obećanje,
tačno.
Bar pa rok.
Ako nije građevina, onda je čvrsto obećanje. To što stoji kao stoletni hrast jesu obećanja Milutina Mrkonjića i vrlo često i realizacije.
Naravno, prioritet svih prioriteta posle koridora 10 je autoput Beograd-Crna Gora, preko Boljara i preko Sandžaka. I to se više uopšte ne dovodi u pitanje. A što se tiče samog puta i pravca od Sjenice ka Novom Pazaru, mi smo sopstvenim sredstvima ušli u realizaciju tog projekta, taj posao se radi i mislim da ćemo to završiti u rekordnom roku i da će građani Sandžaka biti zadovoljni.
To je ta čarobna reč, rekordni rok.
Znamo da ćemo u roku, pa bar ćemo do izbora da otvorimo neke.
Ja se odmah bolje osjetim. Ma čak i ako ne otvorimo, Zorka, kad čujem rekordni rok, meni kao da je već otvoren.
Odmah vidiš put ispred sebe kako se otvara 8 traka i koliko god.
I to nije jedini kontinuitet u našem životu i nije jedini izvor sigurnosti, drugi izvor je u rukama našeg predsjednika.
Ne postoji dan kada mi ne branimo naše legitimne interese na Kosovu i Metohiji. Ni danas, ni juče, ni tokom vikenda, vi ste obavešteni da sam ja razgovarao tokom vikenda sa sekretarkom Hillary Clinton. Tema je bila naravno Kosovo i Metohija, jer to je internacionalizovano pitanje. To nije samo srpsko pitanje, niti samo albansko, to je međunarodno pitanje. Mi od naših legitimnih interesa odustati nećemo. I zato bi bilo veoma značajno da predstavnici lokalnih samouprava budu podrška našoj državnoj i nacionalnoj politici na Kosovu, a ne da odmažu u realizaciji naših interesa.
Kad kaže ovo, Boris Tadić, ne prođe dan da ne radim.
Na šta te to podsjeća?
Meni odmah kao kad pišeš nekom u tuđini, pa ono prvi ne prođe dan da ne mislim na tebe.
Tebe baš uhvatila romantika ovog prepodneva. 10 sati i 30 minuta dosta je bilo. Bilo je ovo sve što sam ja pripremila za rubriku Ispod površine, a ti, Zorka, morat ćeš sama da nastaviš.
Ja mislim da će oni da se pripreme i za sledeći utorak ponovo sa nečim tako interesantnim kao i ovog puta. Hvala ti puno. To je bila Tanja Milekić i Ispod površine.
Talasanje.
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 Eu pensei que pudesse esquecer amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostar. Acreditei em poder suportar certa. esquecer um amor errado. Indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas, eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha.
Novo ostvarenje reditelja filma Jerry Maguire. Priča o čoveku koji je kupio Zoo vrt i tako spasio svoju porodicu. Matt Damon i Scarlett Johansson u filmu Kupili smo Zoo vrt. Premijera 25. januar, Dom sindikata.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Moj dobri anđele.
Dugo očekivani trostruki CD Zorana Kalezića. Uživajte uz izbor najlepših pesama. Zoran Kalezić, trostruki CD PGP RTS. Eko. Prva domaća serija o vojnim kadetima. Od 28. januara na prvom programu RTS-a u 20 časova. Vojna akademija.
Nije neko.
Sati 36 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, rubriku Nije nego i kolega Miroslav Vojvodić je zato od ovog trenutka sa nama u studiju. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Spremili smo ponovo nešto interesantno i nešto gde obično svi mi grešimo u svakodnevnom govoru. Krećemo sa...
Krećemo sa konstrukcijom koja je, se često čuje u govoru, a nije pravilna, a ona glasi: obzirom da je preskupo, nećemo kupiti taj proizvod, ili s obzirom da je preskupo, nećemo kupiti taj proizvod. Zašto je nepravilno? I ovdje moramo da pođemo od značenja reči obzir. Ona znači pažnja, razumevanje, motiv i razlog. I ako u rečenici obzirom ili s obzirom da je preskupo, reč obzir zamenimo značenjem te reči, rekli bismo pažnjom da je preskupo, razumevanjem da je preskupo ili s motivom da je preskupo, s razlogom da je preskupo, i nastavak rečenice, i to ne zvuči dobro u najmanju ruku, odnosno nekad može da zvuči i besmisleno i zato nije pravilno. A ako s druge strane izraz u kome se upotrebljava reč obzir koji glasi s obzirom na to da, i znači budući da, imajući u vidu da, uzimajući u obzir da, zamenimo u rečenici i kažemo budući da je to preskupo, nećemo kupiti određeni proizvod, ili ako kažemo uzimajući u obzir da je preskupo, nećemo kupiti taj proizvod, ta rečenica ima potpuni smisao i potpuno jasno značenje.
A šta je s obzirom i obzirom? Je li tu
ne može da se kaže samostalno. Znači, jedini pravilan izraz je s obzirom na to da. To je jedina konstrukcija koja može da se koristi. Ne postoji ni jedna kraća konstrukcija koja može da se koristi, a da bude pravilna.
I onda je jasno da nema obzirom.
Nema obzirom, nema s obzirom da, nego s obzirom na to nešto. Da. To je jedino ispravno, a možemo naravno uvek u ovoj rečenici koju sam napomenuo da kažemo nećemo kupiti taj proizvod jer je preskup, i onda smo M rekli kraću, M jasniju rečenicu.
I rešili sve probleme.
Tako je, tako
je. S obzirom na to da ne znamo kako se kaže
tako
pravilno.
Je, tako je.
Nije nego.
Šta je sada nije nego?
Mladi se danas pozdravljaju, čujemo se, vidimo se, gledamo se, sa značenjem čućemo se, videćemo se i gledaćemo se, i to znači da u ovim pozdravima umjesto budućeg vremena koriste sadašnje vreme, a lingvisti kažu da tako iskazujemo budućnost sadašnjošću. I u jeziku postoji pored one...
Lingvisti neki filozofi. Prevedi nam šta su lingvisti hteli da kažu.
Pa upravo to, jel? Znači da ono kada kažemo vidimo se, mi mislimo vidjet ćemo se, a upotrebljavamo sadašnje vreme umjesto budućeg. I sad je nedoumica da li je to ispravno ili nije. U jeziku postoji pored onih klasičnih, uobičajenih značenja i upotrebe i relativna upotreba glagolskih vremena, a to znači da se vreme radnje ne određuje upravo tim glagolskim oblicima, već prema nekoj drugoj vremenskoj odrednici. Tako Egon Fekete navodi primer: idem juče ulicom i sretnem druga iz osnovne škole. Znači, upotrebljavamo glagole u sadašnjem vremenu, ali zato imamo prilog koji je juče, koji označava prošlo vreme, i to je potpuno ispravno. Zatim fraza umro sam od gladi. Kada kažemo, najčešće mislimo ne da sam umro juče od gladi, nego da sam sada gladan ili da ću biti gladan.
Ili da ću umreti.
Pa dobro, da. I to se u jeziku objašnjava osjećanjem sigurnosti. Prošlo vreme znači da se nešto sigurno dogodilo, a sadašnje vreme znači da se nešto sigurno događa. Buduće vreme nema tu vrstu sigurnosti u sebi, znači može nešto da se, možda će se nešto...
U Srbiji buduće vreme nema sigurnosti u sebi, za druge ne.
Tako da je moguće da će se nešto dogoditi, ali ne mora da znači da će se sigurno dogoditi. Zato izrazi, odnosno pozdravi, čujemo se, vidimo se i gledamo se, mogu da se smatraju pravilnim izrazima ako znače da ćemo se sigurno videti, čuti, gledati u budućnosti. Samo u tom slučaju možemo da kažemo ti i ja, na primjer, čujemo se, gledamo se, vidimo se.
Ja možeš sa sigurnošću nekom da obećaš da ćeš ga videti.
Dobro, ali mi ćemo se čuti sljedećeg utorka, nadam se, ako sve bude u redu, i onda možemo da obećamo koristeći pozdrav čujemo se, a ako nismo sigurni da ćemo se čuti sljedećeg utorka, onda ne možemo to da upotrebljavamo, odnosno ako bismo rekli čujemo se, a nećemo se čuti, onda bismo prevarali slušalce.
Ajde da budemo sigurni, čujemo se sljedećeg utorka. Dakle, bio je to Miroslav Vojvodić i rubrika Nije nego.
Nije nego. We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda. Talasanje. Talasanje.
10:47, današnju šetnju završavamo baš šetnjom kroz nepoznatu istoriju Srbije. Publicista Milan Vidojević u priči o krunisanju despota Đurađa Brankovića otkriva da je Srbija sredinom 15. veka, zahvaljujući izvozu srebra, bila jedna od najbogatijih država Evrope. Saznaćemo i da reč despot vodi poreklo od reči despozin, što znači sluga gospodnji, kao i to zbog čega je srpski despot u 15. veku nosio, a rimski papa sada, 6 vekova posle, crvene cipele. Sa Milanom Vidojevićem razgovarala Zorana Bokan.
U leto 1429. godine, u vreme kada se privodila kraju izgradnja Smedereva grada i zaslanik vizantijskog cara Jovana VIII. Paleologa Georgije Filantropin kruniše Đurađa Brankovića za srpskog despota, naš sagovornik Milan Vidojević otkriva ritual krunisanja, kao i tajnu zbog čega je despot u 15. veku nosio, a rimski papa u ovom 21. veku nosi crvene cipele.
Interesantno, ja sam, bavići se nekim drugim istraživanjima, tražio koren reči despot i kada sam prvi put pre jedno 15 ili možda i 20 godina našao izvor u kome je opisan ritual krunisanja Đurađa Brankovića, shvatio da on po svom sadržaju i po ezoterijskim značenjima prevazilazi obično dodeljivanje regionalne titule ili titule vazalnom vladaru. A sama reč despot, koren je u reči despozin, što će reći sluga gospodin. Krunisanje se obavljalo na vrlo svečan način, tako da se može pročitati da je za dodelu despotskog zvanja lično imperator potpisao ukaz, odnosno doneo pravila kako se vrši krunisanje, pa čak dao i pravila kako izgleda odeća koju će obući budući despot. Odelo koje nosio despot je bilo purpurno, znači crveno, i jedino je još car nosio odelo šiveno od carskog purpura, s tim što je postala jedna mala razlika. Despot nije imao vojne oznake na tom svom svečanom odelu kao što je to nosio car. Despot je takođe dobio crvene čarape i nosio je crveno-bele cipele na kojima su biserom izvezeni bili carski orlovi. Vi ste možda primetili danas, čak i rimski papa nosi crvene mokasine, kao i prethodni ostalom, i svi se čude da li je to modni hit pape ili to ima neko ritualno značenje. Ima. Crvena boja je znak, on pokazuje svoju spremnost da se žrtvuje. Pošto je njegovo delo kompletno belo, onda su ove crvene cipele dokaz njegove spremnosti da se žrtvuje za veru, i kao što vidite, koren ovoga, da kažem, ritualnog oblačenja i značenja je u 15. veku. Despot je sem toga dobio jedan luksuzni purpurni crveni kaftan koji je bio ukrašen naravno dragim kamenjem, biserima i tako dalje. Pošto nije mogao da nosi krunu kao imperator, vizantijski dobio je nešto što se zvalo despotski venac, sa direktnom asocijacijom na onaj trnov venac koji je nosio Isus. Naravno, i konj i oprema je sva bila u slatu, u svili. Dakle, despot je zaista po svom izgledu bio obučen kao imperator, i kako neki naši istoričari pretpostavljaju da je verovatno to krunisanje obavljeno u žiči. Opisano je da je Đurađ uveden u crkvu, da je ušao bos, da je stajao na crvenom svilanom jastučetu.
Publicista Milan Vidojević tvrdi da je Srbija u vreme Đurađa Brankovića, koji je imao titulu Đurađ po milosti Božjoj, Raškog kraljevstva despot i Albanije gospodar, bila jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, i da je zbog toga krunisanje despota, rečeno savremenim jezikom, moglo da bude tako spektakularno.
Đurađ Branković je bio jedan od verovatno najbogatijih evropskih vladara tog doba, jer su rudnici, pogotovo Novo Brdo, proizvodili srebro punom parom, što bi se reklo, i da je čak i tada mala despotovina Srbija imala godišnji prihod od rudnika oko 20 miliona srebrnih dinara. Ono vreme, to je recimo kao danas da kažete da ima 20 milijardi dolara prihoda. Dakle, Srbija je u to vreme, iako teritorijalno mala, bila izuzetno bogata i moćna, u tom smislu moćna što je i ovo dodeljivanje titule despota pokazalo da je despot Đurađ Branković zapravo duhovni vladar Vizantijskog carstva, a da je imperator u Konstantinopolju svetovni vladar i da je na taj način izvršeno ono što je bio ideal i Isusa i njegovog učenja, znači spajanje ta dva kraka u onaj koncept Melhizedeka. Prema tome, značaj srpskih despota i Đurađa Brankovića je mnogo veći nego što ljudi mogu i da pretpostave. I sa te strane, bilo bi lepo kada bismo u jednom trenutku ove razgovore o njemu nastavili, jer bi se videlo da je Irene Anžujski, koji je bio kralj obeju Sicilija i da kažem daljni rođak despota Brankovića, pomagao njemu u to vreme, pomagao Srbiji, glavno se o tome manje zna, da ne pričamo da postoji jedna priča da je despot Đurađ Branković u jednom trenutku zamenio Renea Anžujskog na čelu Sionskog priorata, ali to neka bude neka druga priča.
Dodajmo, Novo Brdo je tvrđava u Srbiji koja se nalazi 20 km istočno od Prištine, odnosno 30 do 35 km severno od Gnjilana, kod istoimenog naselja. Sredinom 15. veka mletački kartograf Fra Mauro sastavio je svoju kartu sveta. Važne zemlje i gradove obeležavao je velikim, a ostale srednjim i malim slovima. Na Balkanskom poluostrvu najjače je istakao Srbiju, a od gradova Novo Brdo.
Došli smo tako uz priču Milana Vidojevića do kraja današnje šetnje magazina Talasanj. Na redu su vesti, a nakon toga centralna tema današnjeg magazina, predstojeći izbori u Srbiji, kako lokalni i tako parlamentarni, koji će po svemu sudeći, ako nije tačno određen datum, biti 6. maja. Sa nama u studiju biće sekretar Republičke izborne komisije, gospodin Veljko Odalović, i programski direktor CESID-a Marko Blagojević. Dakle, predlažem vam da ostanete i dalje u talase prvog programa Radio Beograda.
Fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego.